Имаше еден поп да попестим, се викаше. Он беше поп, ама интересен, светого наши беровци го вика и дявол. Повече дявол, отколко поп. И он лажеше млади невести, млади момчета, лажеше и така, и изповедаше и да нема греове за утре, кога умре, да иде в рајо, да не оди в пеколо. И така еден влах дошел од Пехчево во Берово, тамо му е фамилијата, во Пехчевската планина, и дошел кај дедо Попо, попестим, и вика, дедо Попе, ти ли си дедо попестим? Јас сам. Е, јас ида до тебе. Шо е, бе, миле? Вика, наша фамилија е во Овчарија над Пехчево, чуваме стока тамо, а јас сум војник и сум си дошел сега на отпуска, околу 17 дена, поправо осуство се викаше тога, и току на отпуска. 17 дена ќе биде тука, а се погодило са през Петровата пос. И нашите не даваа да си спија при невестата, а сме млади, та ми рекоа да дојда да те питам дали може да ми одобриш да си спија при жената. Ако може, ќе си платиме колку чини за тоа време додека сам на отпуска да си спија при невестата, оти после па иска да си ида, та не ќе сам тука. Попо земал книгата, голема книга, и гледа в книгата, обрща листовето и мисли што да му прави, и едно време се сетил, вика, чедо, това е многу тешко, тоа е Божи закон, Бог ја така наредил и е многу тешко тоа да се разреши. Јас мога некак да се потруда, ама ќе те фане скапо. Ќе треба скапо да платиш отиле. Денеска надницата е кожа големка, ато ти ношеска ќе спиеш при жената си, а јас иска да читам молитви, да поја, се моля на Бога, а утре јас треба да спија, та се едно като да... Значи, надница треба да ми платиш, та јас тоа да го работи. От јас треба да спија през дено, та през ноштата тоа избава од греовето, ти која спиеш при жената си.